Goeienaand weer en baie welkom by Sterre en Planete. Ons span is weer gereed. Dit is Mati Hofman en Willie Koorts. En natuurlik ook Lafra Smit wat gaan praat oor wat daar te sien gaan wees in die volgende maand. Ons stel vir Lafra eers aan die woord.
Goeienaand Henny en goeienaand ook aan alles luisteraars. Daar is nog net 'n week van April oor, so kom ons kyk na die hoogtepunte vir die laaste week en dan ook vir Mei maand, wat nogal 'n bedrywige maand is. Vroeg die oggend van 27 April sal Jupiter, Venus en die maan 'n mooi driehoek maak in die ooste. Venus sal bo net links van die maan wees, met Jupiter aan die onderkant. Oor die volgende paar oggende sal Jupiter en Venus al nader aan mekaar beweeg en dan op die oggend van 1 Mei sommer teen mekaar lê in die ooste. So naby dat hulle saam deur 'n teleskoop gesien sal kan word. Kyk dan ook deur die dag of jy vir Venus naby die maan gesien kan kry. Soos van die begin van die jaar af, is meeste van die planete wat ons met die blote oog kan sien in die ooste vroegoggend sigbaar. Saturnus kom heel eerste op, hier teen 1 uur die oggend, gevolg deur Mars wat so na 2 op sal wees. Teen 4 uur die oggend is Venus en Jupiter ook al op. So teen die tyd wat dit begin lig word, sal die vier planete al lekker hoog so in 'n ry in die oostelike hemelruim hang. Deur die loop van die maand sal julle sien Jupiter en Mars beweeg al nader aan mekaar. Op die oggend van die 25ste Mei sal die maan dan weer 'n driehoek met Jupiter en Mars maak en spring ons na die 29ste toe, dan sal Jupiter die slag weer baie naby aan Mars wees sodat die twee ook saam deur 'n teleskoop gesien sal kan word. Wat Mercurius betref, die planeet is vir die eerste week van Mei laag in die weste, net na son ondersigbaar, waar dit dan weer in die gloed van die son sal verdwyn en dan eers weer in Junie in die oggend in die ooste gesien sal kan word. Julle kan probeer om die aand van die 2 Mei te probeer kyk of julle Mercurius saam met 'n baie dun nuwe maan kan sien laag op die westelike horison net na son onder. Maar daarvoor sal jy 'n oop uitsig en baie goeie weerstoestande moet hê. Dan kom ons by Mei maand se hoofgebeurtenis. Die oggend van die 16de Mei sal daar 'n algehele maansverduistering wees. 'n Maansverduistering gebeur slegs met volmaan wanneer die son, aarde en die maan in 'n reguit lyn lê en die aarde dan voor die maan in beweeg en sy skadu weer dan op die maan val. Dit begin 3:30 die oggend wanneer die maan in die halfskadu weer van die aarde sal inbeweeg. Dit sien mensie somme met die blote oog nie, maar teen 4:30 skuif die maan dan in die volle skadu weer van die aarde in en sal dit dan begin verduister. Die tye wat ek nou gee is vir die sentrale dele van die land. Nader aan die tyd sal ons op ons Facebookgroep meer besonderhede oor hierdie maansverduistering plaas. Teen 5:30 sal die maan heeltemal verduister wees en in die bekende rooi gloed gehul wees, soos sonlig deur die aarde se atmosfeer op die maan skyn. 'n Uur later sal die maan in die weste begin sak, so dit gaan nog half verduister vir ons begin ondergaan. Mense meer wes behoort meer van hierdie verduistering te sien as die mense meer oos in die land. Die maansverduistering gebeur ook tydens die maan se naaste punt aan die aarde, op 'n afstand van net so oor die 360.000 km, so dit behoort 'n baie mooi verduistering vir ons te wees. So onthou om maar die maandagoggend van die 16de vroeg op te staan vir hierdie besondere gebeurtenis. Hou gerus ook maar ons Facebookgroep dop vir nuus oor lanserings van die Starlink-satelliete en wanneer dit gesien kan word na 'n lansering, asook ander verbyvlugte soos die internasionale ruimtestasie en sovoorts. Nou ja, dit is my storie vir hierdie maand. Lekker opkyk almal.
Dankie Lafras. Mati, hulle sê hulle die koudste plek wat hulle nog ooit gekry het waargeneem. Jy weet, hoe koud is dit nou? Hoe koud kan dit word?
Hennie, dit is vrek koud, baie kouer as Sutherland. En ons praat nou hier van die gebied van die sogenaamde boomerang nevel. Nou die boomerang nevel het op 'n stadium soos 'n boomerang gelyk, maar die goeie Hubble teleskope, Hubble ruimte teleskoop foto's het gewys, hy lyk nou nie regtig soos 'n boomerang nie. In elk geval, die gemiddelde temperatuur van die heelal, daar in die buitenste ruimte, as jy nou nie naby 'n ster is nie, en dit is die temperatuur van die sogenaamde mikrogolf agtergrondstraling, is so ongeveer 3 grade bo die absolute nulpunt. Daar is teoretiese laagste moontlike temperatuur wat enige iets kan wees, en dit is bietjie afgerond minus 273 grade Celsius. So die heelal se gemiddelde temperatuur, en dit is eintlik geweldig konstant behalwe in die lokale omgewings naby sterre, miskien enkele ander uitsonderings soos die boomerangnevel, is dan so minus 270 grade of 3 Kelvin. Nou die boomerangnevel het 'n temperatuur van 2 grade kouer as dit, so net 1 graad Celsius of 1 Kelvin. Die interval van Celsius en Kelvin is dieselfde, dis net die nulpunt, die verwysingspunt wat verskil. So die Kelvin skaal begin by die teoretiese onderste limiet. So nou is die vraag, maar hoe is dit moontlik dat iets kan kouer wees, want dit is eintlik, as jy so groot systeem het, hoekom kan een gebied warmer wees of kouer wees? Nou, mens kan verstaan dat byvoorbeeld in gasnevel warmer kan wees as die gemiddelde temperatuur van die heelal, want daar sterre in wat hom kan verwarm. Maar wat kan nou iets verkoel tot onder daardie temperatuur? In die geval van die boomerangnevel is daar vinnige uitduiing van daardie gas, en dit weet ons nou uit die fisika uit, as jy gas baie vinnig laat uitsit, dan verkoel dit. Dit is nou onder andere hoe jy kan 'n yskas koud maak, want as jy nou deur die kompressor daardie vinnige verlaging van druk kan laat plaasvind, of as jy nou die plastiek koud bottels met die sogenaamde kookbottel lanseerder oppomp met 'n fietspomp tot 'n baie hoë druk, en hy spring dan weg en hy skiet weg, dan vorm hy so wolkie binne hom soos die gas by daardie uitduiing vinnig afkoel. So dit is kon hulle waarneem deur die 15 meter Sweedse 7 mm teleskoop. So beteken hy nie nou in die mikrogolwe kan hy nou waarnemings doen. Dit is 'n teleskoop van ESO in Chile. Kon hulle nou teer daardie golwe te meet en te kyk hoe die intensiteit afhang van die golflengte in daai omgewing, kan jy dan nou uit die termiese straling uit kan jy uitwerk wat die temperatuur is.
Nou goed, so van temperatuur gepraat, die James Webb teleskoop, die moet ook op baie lae temperatuur, nou nie so laag soos wat jy gesê het nie. Hy moet nou teen lae temperature werk. Hy het nou blykbaar daardie punt bereik.
Ja, nou praat jy nogal ook van regtig baie koud, en wel dit gaan nou spesifiek oor die een instrument van hom wat nog heel wat kouer moet wees as die res van die instrumente. Nou almal van hulle moet baie koud wees. Ek kan nou Willie moet daar help onthou, maar dit is nou dalk hier by 20 Kelvin daarop. Maar hierdie is bepaalde instrument wat hulle die mid-infrared instrument noem, is dan by 'n temperatuur, uit nou die temperatuur van 7 Kelvin bereik. Met ander woorde, slegs 7 grade bo die absolute nulpunt, of 4 grade bo die gemiddelde temperatuur van die heelal. So dit is werklik baie koud, en dit het hulle nou reg gekry. Hy moes geleidelik verkoel, en hulle het 'n baie spesiale metode wat hulle nou getoets het op die aarde, en daar is ook 'n prosedure wat gevolg moet word. So dit beskou hulle nou as 'n groot deurbraak. Ek sien hierso meer presies praat hulle van 6.4 Kelvin of minus 267 grade. So dit is 'n groot deurbraak, want nou kan hulle met daai instrument gebruik om die verste moontlike voorwerpe waarvan die lig weens die groot afstand gerek het deur die saam met die uitduiing van die ruimte, direk van die ruimte van die heelal, en dit is nou gerek tot daar so in hierdie baie lang golflengtes in, dat jy moet dan baie, baie ver in die infrarooi in waarneem. En Willie sal nou meer weet, dit is blijkbaar een probleem vir die sterrekundige kameras, om daar waar te neem weens die thermiese geraas, wat kan het, die illusie skep dat licht die kamera ingedring het, die sogenaamde donker stroom, dink ek, Willie, miskien moet jy daar in noem, inkom en verduidelik hoekom laat temperatuur so belangrik is by as jy daarin baie, baie lang golflengte infrarooi straling wil waarneem.
Ja, dis Rick, by ons was daar, eindelijk is nogal afgetree, maar ons het nogal een expert gehad wat infrarooi observaties en instrumentatie en die ontwikkeling daarvan aan betref en ons, van ons eerste instrumente het net een was net 'n ligmeter, kan jy maar sê, in die infrarooi en die verskillende golflengtes in die infrarooi, en daardie instrument was afgekoel met vloeibare stikstof. Nou, vloeibare stikstof se natuurlike temperatuur, of ons praat van sy kookpunt, wanneer hy van vloeistof na gas verander, is 77 Kelvin. So dis hoe min of meer minus 200 grade Celsius. Maar dit is eindelijk nog nie koud genoeg nie. So wat hulle dan gedoen het, is dan het hulle met 'n vakuumpomp vakuum getrek op hierdie tankie waarin die vloeibare stikstof is. En dan sak sy temperatuur nog. En want die vloeibare stikstof begin typiese slaspapie wat ons ken wat jy by die koeldrank kan koop wat so lyk asof hy so moet ys deur spek is, nee, dis so, en hy het so 'n ding wat om die hele tyd roer. Interessant genoeg, as hulle die vakuum te hard pomp, dan begin die vloeibare stikstof te hard raak en dan maak het nie meer goeie thermiese kontak met die kante van die instrument nie en dan begin die detector weer warm word. Dan het ons ook instrumente gehad wat ons vloeibare helium gebruik. Ek is nou nie 100% seker wat is die kookpunt van vloeibare helium nie, maar dit is, ek dink is hier by die 20 Kelvin rond, as ek het nie mis het nie. Die instrument het hulle ook van tyd tot tyd geloop, en maar dit is nie baie maklik nie, en natuurlik ons infrarooi teleskoop in Sutherland, die IRSF, die Infrared Survey Facility, wat die Japaneese destijds daar gebouw het, het ook, in die geval gebruik hulle, wat hulle noem, closed cycle cooler, en dit is iets soortgelyks wat op die James Webb is hierso. So die James Webb word daar afgekoel deur uitstraling, maar dan het hy ook een actieve verkoeler, en dit is natuurlijk wat jy of jy hierdie geweldige koue temperature gegee het, want hulle die voorsprong, dit is reeds koud op hoe, en dan kan jy closed cycle cooler om nog kouer kry. Ja, en soos jy sê, die rede daarvoor is maar om jou thermiese uitstraling in die infrarooi is maar eintlik hitte. So hoe meer jy jou instrument kan afkoel, en in die geval die James Webb teleskoop self, want die spieel self, en in ons geval waar ons op aarde werk, met spieels by kamertemperatuur is, die goed straal die hele tyd hitte uit, en nou wil jy met daai warm spieels, kan jy maar amper sê, probeer iets in die ruimte meet. Hulle het natuurlijk tegnieke hoe hulle dit oorkom, maar die groot voordeel is as jy jou spieel en jou teleskoop self kan afkoel. Nou die Japanese het 'n eksperimentele teleskoopie daar in Sutherland gebou destyds. Hy is nog net nooit vreselik baie gebruik nie, ek is nie seker of hy nie suksesvol was of wat nie. Dan gebruik hulle een van hierdie groot closed cycle coolers en dan koel hulle ook die elektronika af, maar ook die detector natuurlijk en dan die spieel self waar hy die teleskoop gemaak is, of waar sy optika, soortgelyk aan die James Webb. Ja, so dit is nogal moeilik om hitte te meet met iets wat reeds warm is, nee, en dit is eintlik wat hier so gebeur.
Willie, wat ek nou sien, wat in die geval van die hierdie extra lae temperatuur van 6.4 Kelvin, hulle sê tot by 7 Kelvin werk die konventionele metodes met die vinnige uitsetting van gas en so aan, maar dan kom jy by die pinch point en dan om nou nog net daai 0.6 Kelvin laer te gaan, het hulle 'n elektriese aangedrewe cryo-cooler. So ek neem aan, dit gaan nou seker thermo-elektries dan wees. Ek is seker hoe dit werk nie, hulle verduidelik nie in hierdie spesifieke artikel nie. So ons praat daarvan net 0.6 Kelvin, waaroor hulle nou so ernstig voel dat hulle baie moeite gedoen het. En ons praat nou spesifiek hierso van ESA, want hierdie bepaalde instrument wat die koudste moontlike temperatuur moet hê op die James Webb teleskoop is 'n bydraer van die Europese deelnemers. Maar nou die donker stroom wat onder andere te wyte is aan die termiese beweging van die atome, vir elke 1 Kelvin neem dit met 'n faktor 10 toe. So mens kan nou sien dat daardie 0.7 Kelvin maak dan ongeveer 'n faktor 7 verskil aan daardie donker stroom. So dit maak 'n wesentlike verskil op daardie vlak van baie lae temperatuur wat hulle by wil werk.
Patie, ons praat dikwels oor die SETI-projek, die Search for Extraterrestrial Intelligence. En dit is nogal baie nou verbind gewees met Arecibo, daardie groot radioteleskoop wat oor mekaar getuimel het, om dit nou so uit te druk. Nou, wat het geword van die SETI-projek?
Ja, ek dink SETI was tamelijk stil, of sover die nuusbronne wat ons nou gereeld sien. Hulle was maar daar bietjie in die agtergrond besig en die argument was, het begin ontstaan dat hulle is nou al etlike dekades besig en hulle het nog niks spesifiek waargeneem nie. Ek dink daar's enkele waarnemings wat bietjie aandag getrek het, maar niks wat regtig nou oortuigend aangetoon het dat daar syne was in die radiogolwe wat nou ontvang is deur hierdie radioteleskope, wat dui dat daar 'n intelligensie moet agter is, 'n bepaalde kode in die syne moet wees nie. En die vraag het nogal ontstaan, maar wat is die langtermyn toekoms hiervan? As jy iets wil soek waarvan wat die kans dat jy dit gaan waarneem baie baie klein is, dan moet jy jou hoeveelheid waarnemings radikaal probeer opstoot, sodat die statistiek in jou guns draai. Wel, alhoewel daar verskriklik baie ander exoplanete is, planete buite ons sonnestel, en dit is nou kennis wat ons die laaste 20 jaar of so opgedoen het, veral die laaste 10 jaar, van dat die Kepler teleskoop in die ruimte was en sy groot hoeveelheid ontdekkings gemaak het, is die selfs as die meeste sterre planete het wat soortgelyk aan die aarde kan wees, of kom sê 'n noemenswaardige presentasie van sterre het planete wat soortgelyk aan die aarde kan wees, dan in die geskiedenis van so 'n stelsel is daar 'n baie klein breekdeel van sy bestaan dat daar intelligente lewe sou kon bestaan, en dan moes hulle op so 'n vlak kon opereer dat hulle kon daaraan dink om syne vir ander beskawings te stuur. So mens kan nou deur al die berekeninge en so aan gaan en sê wel, dit is moeilik om te sê wat die waarskynlikheid is, maar dit blyk baie klein te wees. Maar wat die plan nou was, is om aan van die SETI-span om aan te sluit by 'n ander baie groot projek, die sogenaamde VLA, die Very Large Array. Dit is 'n stelsel van 27 groot radioantennas wat feitelik voltyds in bedryf is, en hulle doen nou allerhande in die hoofstroom navorsing. So terwyl hulle daardie werk doen, kan die SETI-span gesê, as hulle nou maar net die hele tyd kan data kry van wat daardie teleskope waarneem, en daartoe 'n stelsel gekom wat hulle nou op 'n ooreenkoms bereik het met die VLA, wat deur die National Radio Astronomy Observatory van die VSA bestuur word, van die sogenaamde Cosmic SETI. Dit is nou weer 'n intelligente akroniem van Commensal Open Source Multimode Interferometer Cluster Search for extraterrestrial intelligence. Dit is like 'n akroniem nie. Maar die gedagte is dat hulle nou feitelik deurlopend, want mens met radiogawe kan jy maar so in die dag ook waarnemings doen, hou vas kan kry op straling van ongeveer 40 miljoen sterre in ons Melkweg. En nou het jy natuurlik geweldige sagte ware en stoorruimte nodig om hierdie seine te kan stoor en te gaan deursoek met hulle algoritmes vir enige patroon wat kan aandui dat dit nie net lukraag of willekeurig is nie. So dis maar basies die agtergrond. So kom ons kyk, as ek nou moet raai, waar staan ons oor 10 jaar van die projek? Dit vat geweldige toewyding van die mense wat dit doen en wel, ons kan seker sê die vraag na of daar lewe elders in die heelal is of intelligente lewe is natuurlik wat betref die natuurwetenskap waarskynlik die grootste vraag wat ons kan vra. En ek dink dit is Arthur Clarke wat gesê het, wel, as dit blyk dat ons alleen in die heelal is, sal dit verstommend wees, en as dit blyk dat ons nie alleen in die heelal is nie, dan sal dit steeds verstommend wees. So hoe mense nou ook al daarna kyk.
Willie, ons praat nou oor Mars en die Perseverance tuig wat op die oomblik besig is daar. Dis nou die jongste tuig wat daar besig is. En natuurlik Jaapie se klein baba, die Ingenuity. Ek het nie geweet daar is mikrofone op die tuig nie.
Ek het van die een geweet, in die begin het hulle mos gepraat van die, daar was mos klankgrepe wat hulle klanke opgeneem het, hoe klink het op Mars, maar ek het die besef, daar is twee mikrofone nie, so die een mikrofoon is meer om die karretjie self se geluide op te neem en het klik terug te speel die hele tyd vir die mense wat die karretjie bestuur, kan jy amper sê van die aarde af, nou nie, hy werk mas nog maar redelik op homself, op sy eie deesdae, hulle slimmer hierdie goed begin maak, en so jy kan bijvoorbeeld hoor hoe die wiele knars op die grond en so voort. En dan is daar 'n tweede mikrofoon wat deel is van die Supercam instrument, en dit sit op 'n mas wat kan beweeg en wat kan ronddraai, en die mas is ook toegerus met 'n laser en dan kan hulle dan skiet, laserstrale skiet na klippe en dit ja, kan nie presies onthou hoe die hele eksperiment werk nie, maar dan kan hulle die samenstelling van die rotse bepaal, en so as ek reg onthou. Hoe dit ook al sê, hulle het nou 'n interessante bevinding gemaak. Dit wys dit vir jou, gee vir 'n wetenskaplike speelding en hy werk iets bruikbaar uit daarmee. So die soos jy nou sê, die Ingenuity helikopter vlieg ook rond, en dan kan die mikrofone dit optel. Dan lyk mens dit hoofsaaklik die mikrofoon wat die geluide rondom optel. En die die klank van die helikopter is baie laag. Dit is doef, seker maar amper soos 'n helikopter. Alhoewel daar is klankgreepies wat mens kan hoor. Is eintlik 'n baie baie lae noot. En dan die wanneer die laser skiet, dan gee dit vir jou weer 'n baie hoë noot. En wat hulle nou agtergekom het, omdat met die laser kan jy, jy weet presies wanneer jy hom skiet, jy weet hoe ver is dit na die rots toe, en jy kan die tyd meet hoe lank die klank vat om weer terug te kom van die rots af na die mikrofoon toe. So jy kan die spoed van klank baie, baie makkelijk meet op Mars, en is interessant, op die aarde is het 340 meter per sekonde, en op Mars is het 250, so 340 teenoor 250, en dit is natuurlik te wagte. Die aarde se atmosfeer is 160 mal meer dig as Marsinne, en die aarde se atmosfeer bestaan natuurlik hoofsaaklik uit stikstof en 'n bietjie suurstof, en Mars is hoofsaaklik koolstofdioksied. So die samenstelling van die atmosfeer beïnvloed die spoed. Maar wat hulle nou uitgevind het, is dat hoe hoër die noot, of die hoë noot van die klank wat die laser se skiet maak, is trek vinniger, bietjie vinniger as die lae noot van die Ingenuity helikopter. So dit gaan nou definitief 'n studierigting wees om die hele meganisme uit te werk tussen die verskille in klank van die spoed van klank op Mars. So dis 'n hele interessante navorsingsveld wat hier oopgemaak het.
Nou ek dink so ter afsluiting van die program gaan ons 'n bietjie luister na hierdie klanke. Ons luister eers na die klapgeluid van die laser wat gebruik word om afstande te meet. Jy sal hoor daar so 'n tik tik geluid en daarna dan die geluid wat die mikrofoon opgetel het van die helikopter wat vlieg. En as jy mooi luister, ek sal dit nou 2 maal speel, dat jy mooi kan hoor, iets wat teen die einde van die sinte kan mense dif, dif, dif geluid hoor van die rotors van die klein helikopter. Ja, dit is dan die klanke daar van die rooi planeet af en die Perseverance tuig as ook die helikopter, die Ingenuity, wat doenig is daar en baie suksesvol. Ons moet afsluit. Mate, jou besonderhede?
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
Willie?
Is 0724579208 0724579208.
En die program se e-pos is sterreplanete@gmail.com sterreplanete@gmail.com. Ons is volgende week terug saam met Jim Adams, wat dan gaan gesels uit Pretoria. Tot volgende week, alles van die beste.